Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Sreda, 3. novembar, u vestima dana. Vučić za Srbiju odnosi sa Crnom Gorom, ali i sa svim susedima od suštinskog značaja. Danas sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini. Zemljotres u Kragujevcu osetio se i u Beogradu, jutros novi, slabiji potres. Poljska donira Srbiji 200.000 doza vakcine Moderna. Direktor CIA u Moskvi razgovarao o saradnji u borbi protiv terorizma. Vreme sutra toplo i vetrovito, pretežno oblačno, temperatura od 16 do 24 stepena. Nastavku emisije, propratne događaje, prve zvanične posete premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića Srbiji, komentariše za Radio Slobodna Evropa Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Nevladinog centra za građansko obrazovanje.
Zvanična poseta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posete je bilo neprijatno, od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola.
Čućete i kako je zrenjaninski biskup Vladislav Nemet došao do odluke da sveštenici u njegovoj biskupiji moraju da budu vakcinisani.
Nije moj cilj da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je sa predsjednikom vlade Crne Gore Zdravkom Krivokapićem, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu, nije razgovaralo o spornim pitanjima između dve države. Nakon sastanka Brnabić je izrazila nadu da je poseta Krivokapića Beogradu, kako je rekla, početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore. Susret premijera Crne Gore s državnim vrhom Srbije pratila je Nevena Bogdanović.
Na početku zajedničke konferencije za novinare izvinjenje. Premijerka Srbije Ana Brnabić izvinila se zbog, kako je navela, greške tokom jučerašnjeg dočeka premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u Beogradu. Krivokapića je 2. novembra na aerodromu u Beogradu dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, mimo uobičajenog protokola u farmerkama, što je izazvalo reakcije u Podgorici.
Moja greška zato što je premijera Krivokapića trebao da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Gospodin Selaković se zadržao u Atini, tako da smo mi u posljednjem trenutku promenili i odredili ministra Nedimovića. On često prekrši dres kod, tako da zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da je Nedimović prilikom dočeka bio srdačan i prijatan, te da se on nije obazirao na to kako je obučen.
Ja znam da možda to u diplomatskom smislu i protokolarnom može da predstavlja određenu poruku, ali upravo njegove riječi i srdačna dobrodošlica više govori o toga da li on bio u farmerkama ili nije.
A šta su bile teme razgovora premijerke Srbije i premijera Crne Gore tokom drugog dana njegove zvanične posete u Beogradu? Ana Brnabić je navela da bi Srbija i Crna Gora trebalo da imaju najbliže i najbolje moguće odnose.
Ja se nadam da je ova prva zvanična poseta početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore i da će osim obnove političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou rezultat ove posete biti i stabilniji i još sadržajniji bilateralni odnosi.
Ona je dodala da je Crna Gora pozvana da se priključi inicijativi Otvoreni Balkan u kojoj su Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a trebalo bi da vodi zajedničkom tržištu i ukidanju graničnih protokola. Premijerka Srbije je navela da još nema zvaničan poziv da poseti Crnu Goru, ali da se nada da će uskoro moći da zvanično poseti Podgoricu. Krivokapić je naveo da je na sastanku sa premijerkom primarno razgovarano o ekonomskim temama, a pre susreta sa Brnabić Krivokapić je imao sastanak i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je rekao Krivokapić, najvažniji deo razgovora u Beogradu je okretanje budućnosti i da se primeni strategija koju je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odmereni korak.
Najmanju pažnju smo posvetili politici, a najveću pažnju smo posvetili onome što predstavlja esencijalnu osnovu za dobru saradnju, a to je ekonomija i uspostavljanje dobrih veza koje postoje uvijek između građana Srbije i građana Crne Gore.
Krivokapić i Brnabić su odgovarajući na pitanja novinara izjavili da nisu razgovarali o spornim pitanjima između dve zemlje. Srbija već godinu dana nema ambasadora u Podgorici od proterivanja poslednjeg Vladimira Božovića novembra prošle godine uz obrazloženje da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Kada je reč o pred crnogorskim sudovima osuđenog bivšeg državnog funkcionera Svetozara Marovića, koji je utočište našao u Srbiji, kojeg ne izručuje Podgorici i pored više zvaničnih zahteva, premijerka Srbije je rekla da je to pitanje za pravosuđe. A tema sastanka premijerke Srbije i premijera Crne Gore nije bio ni temeljni ugovor koji Srpska pravoslavna crkva treba da potpiše sa Crnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prva zvanična poseta premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića Srbiji izazvala je lavinu komentara u Crnoj Gori. Srđan Janković ima više detalja.
Način na koji je dočekan premijer Crne Gore Krivokapić u Beogradu govori mnogo, saopštio je profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević i dugogodišnji crnogorski diplomata, na svom Twitter nalogu izdvajajući dvije stvari, da doček potvrđuje nadmeni hegemonistički stav Srbije u regionu i da potvrđuje da Crna Gora sa Srbijom treba da razgovara samo kao ravnopravan partner čiju nezavisnu politiku Beograd mora da prihvati. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da je zvanični Beograd namjeravao da demonstrira svoju nadmoć, za što je iskoristio posjetu premijera Zdravka Krivokapića.
Zvanična poseta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. I sve oko te posjete je bilo neprijatno, od ignorisanja beogradskih medijima, uoči posjete, načina dočeka premijera na aerodromu koji je bio van svih protokola i nipodaštavajući za jednog zvaničnika tog ranga, zatim dočeki od strane premijerke Srbije u dvorištu zgrade vlade, pa poruke koje smo čuli, dalji način obrade opet u medijima te posjete. Vidjeli smo da neki mediji nisu znali ni ime premijera Crne Gore, a posjeta je imala i priličnu zapaženost u negativnom aspektu na socijalnim medijima gdje je bila predmet brojnih i sarkastičnih formi. Mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori, učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
Podsjetimo, najveći broj negativnih reakcija na prvu posjetu premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je uslijedio kada je na sajtu vlade Crne Gore objavljena fotografija sa dočeka na beogradskom aerodromu, na kojoj je prikazano da je srpski ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Branislav Nedimović neformalno obučen. Reagovala je opozicija u Crnoj Gori sa jedinstvenom ocjenom da se radi o nedostatku poštovanja prema premijeru druge države. Iz vladajuće koalicije u Crnoj Gori oglasila se samo potpredsjednica građanskog pokreta URA Jovana Marović, koja je ocijenila da je premijerka Srbije Ana Brnabić poslala poruku o vlasti koju predstavlja. Predsjedniku vlade Crne Gore je upriličen intervju na radioteleviziji Srbije, tokom kojeg je između ostalog na pitanje novinara rekao da je u prethodnoj godini svog mandata ispunio sva obećanja data prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću. Komentarišući ovaj stav premijera, Daliborka Uljarević smatra da je to potvrda da je aktuelna vlada Crne Gore podredila svoje aktivnosti interesu jedne vjerske zajednice.
Ta izjava predstavlja potvrdu onog na što neki od nas ovdje već neko vrijeme ukazuju, a svodi se na to da premijer i ova vlada ne osjećaju odgovornost prema građanima i javnom interesu. Oni su sve podredili interesu jedne vjerske zajednice, čime ozbiljno ugražavaju sekularni karakter države Crne Gore i podižu tenzije u jednom multikonfesionalnom i multietničkom društvu. Mi svi znamo da je Srpska pravoslavna crkva imala svoj udio u onom što je bio izborni proces kroz podršku i listi koju je vodio premijer Zdravko Krivokapić, ali to vraćanje duga SPC u svom ovom periodu je sve nas dovelo u situaciju da smo taoci dužništva premijera i vlade prema jednom subjektu.
Nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na zvaničnom Instagram profilu srpskog predsjednika objavljena je dobrodošlica premijeru Zdravku Krivokapiću, a u poruci je Crna Gora nazvana republikom. Nakon izglasavanja nezavisnosti 2006. godine, Crna Gora je prestala da bude republika, odnosno od ustava koji je usvojen 2007. godine, zvaničan naziv države je Crna Gora. Dio političke javnosti je kritikovao i činjenicu da se premijer Krivokapić prvog dana posjete Beogradu u crnogorskoj kući sreo sreo sa ambasadorima zemalja Kvinte, iako članice ove grupe zemalja, Sjedinjene Države, Italija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, imaju akreditovane ambasadore u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Tematski u narednih nekoliko minuta o Bosni i Hercegovini. Sednica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u toj zemlji biće održana danas, navodi se u kalendaru objavljenom na internet stranici Svetske organizacije. Nakon višemesečne blokade rada državnih institucija te političke krize izazvane najavama iz entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti na potencijalnu opasnost od novih sukoba upozoravaju kako lideri političkih stranaka, tako i predstavnici međunarodne zajednice i mediji u BiH. Što o svemu tome misle i strahuju li za budućnost zemlje građani Bosne i Hercegovine? To ih je pitala Marija Augustinović.
Munib Kazagić iz Goražda na istoku Bosne i Hercegovine komentira priču o mogućnostima novog rata u BiH koju posljednjih mjeseci potenciraju lideri političkih stranaka, ali i predstavnici međunarodne zajednice i pojedini mediji. Munib za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je zveckanje oružjem samo paravan za kriminal i stvarne probleme u Bosni i Hercegovini.
Ovo ne bi trebalo da pređe u stvarnost kao što je bilo 92. Jer ako dođe do toga, onda stvarno mi smo obične ovce.
Diskusija o mogućnosti novih oružanih sukoba u BiH aktualizirana je posljednjih mjeseci kao rezultat političke krize izazvane najavama iz BiH entiteta Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti. Predstavnici iz Republike Srpske također od kraja jula bojkotiraju rad državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Stanovnici Srebrenice, grada koji je u proteklom ratu pretrpio velika ratna stradanja i genocid, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra, ali se slažu da BiH narodi nisu spremni na novi rat, govore Salih, Mustafa i Milan.
Do rata može doći, može biti rata, ali se ne plašim. Ovdje u Srebrenici, što se toga tiče, situacija je normalna, mi ovdje ništa ne osjećamo. Da, neće od toga biti ništa i najbolje bilo, ne bude, niko to ne želi.
Vidi, svako pametan čovjek, a koliko pametan, mora malo da ima u sebi nekog straha.
Pa ne znam, čiste gluposti, mada ima budala uvijek, šta znam. Zavisi kom je interes da bude rat, ako bude interes velikima, bit će ga. Ako ne bude, neće, ja se nadam da je narod pametan.
Da je BiH u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba, upozorio je nedavno i novi visoki predstavnik Christian Schmidt. Irnes i Ilma iz Sarajeva rođeni su nakon proteklog rata 90. godina prošlog stoljeća, ali kažu da cijeli život slušaju najave o novom ratu.
Znam svojih prijatelja dosta koji su idu zbog ti stvari posle fakulteta i posle srednje škole.
Činjenica da ovdje nema poslova za nas i nema obrazovanja kako tražimo, tako da većina nas želi da ode.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ratna retorika dominira u Bosni i Hercegovini više od 20 godina. Todorović naglašava da je na sceni prikriveni rat koji ne dozvoljava građanima normalan život, a uz političke lidere za to odgovornom smatra i međunarodnu zajednicu.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini kreiraju tu atmosferu straha, mržnje, nepovjerenja, gdje oni jednostavno to rade, dakle tu atmosferu kreiraju vođeni svojim ličnim interesima da bi prikrili svoju nesposobnost da riješe bilo koje životno pitanje važno za građane ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Vesti dana još jednom. Brnabić izrazila nadu da je poseta crnogorskog premijera Krivokapića Beogradu početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore. Danas sednica Savjeta bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini. Zemljotres u Kragujevcu osjetio se i u Beogradu, jutros novi, slabiji potres. Poljska danas donira Srbiji 200.000 doza vakcine Moderna. Direktor CIA u Moskvi razgovarao o saradnji u borbi protiv terorizma. Vreme sutra toplo, vetrovito, pretežno oblačno, temperatura od 16 do 24 stepena. U nastavku emisije čućete i Dmitrija Peskova, portparola ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je ovako odgovorio na kritike američkog predsjednika Bajdena što Rusija nije učestvovala na klimatskom samitu u Glasgowu, iako joj tundra gori.
Tundra действительно горит.
Zaista, tundra gori, ali ne zaboravimo da šume gore i u Kaliforniji, u Turskoj i u drugim zemljama sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa. Posle noćašnjeg zemljotresa u okolini Kragujevca jačine 4,1 stepen Richterove skale koji se osetio i u drugim delovima Srbije, Republički seizmološki zavod objavio je da je jutros registrovan još jedan potres u okolini Kragujevca magnitude 2 stepena po Richteru. Branko Vučković iz Kragujevca donosi više pojedinosti o noćašnjem potresu.
Epicentar zemljotresa bio je 10 km jugoistočno od Kragujevca u oblasti Gledičkih planina. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, magnituda zemljotresa koji se dogodio 25 minuta iza ponoći bila je 4,1 stepen Richterove skale. Evropsko-mediteranski seizmološki centar je objavio da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 2 km. Njegovo žarište bilo je samo 3 km od epicentra zemljotresa koji se dogodio 25. januara ove godine, čija je magnituda iznosila 3,3 jedinice Richtera. Potres koji se dogodio noćas najjače se osetio u selima Grošnica, Trešnjevak i Jađine Livade, kao i u gradu Kragujevcu, a podrhtavanje tla osetilo se i u okolnim gradovima. Dragan Karajović, odbornik iz Grošnice u Skupštini grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga je potres probudio iz sna.
Bilo je dramatično, negdje oko 5 do pola 1, samo je nešto jako grunulo. Nije bio neki potres, samo je jak udarac bio. Nisam bio budan, probudilo me to iz sna. To je nešto kratko trajalo, možda 3-4 sekunde i poslije toga ništa, sve se stabilizovalo.
Miloš Živadinović, matičar iz mesne kancelarije u Grošnici, sela u neposrednoj blizini epicentra, kaže za RSE da je potres bio vrlo neprijatan, ali da u njegovoj porodici nije bilo panike.
Kuća mi nova, tako se nisam plašio, rađena po propisu, ali je lepo, lepo drmo. Neki jak udar je bio i tad sam izašao van i video sve u redu i čekao ono smirivanje, međutim više nije bilo ništa. Otprilike da je to bilo dosta dobar udar.
Aparati Republičkog seizmološkog zavoda registrovali su rano jutros još jedan potres u istoj oblasti, magnitude 2 stepena Richtera. Zemljotresi u okolini Kragujevca kao i zemljotres koji se dogodio protekle subote kod Mladenovca, udaljenog vazdušnom linijom manje od 50 km, probudili su zemlju da bi oni mogli biti najava za neki znatno snažniji potres. Međutim, Branko Dragićević, direktor Seizmološkog zavoda Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su to potpuno proizvoljne pretpostavke.
Ovo su zemljotresi koji ne mogu da izazovu materijalnu štetu, ali to nam pokazuje upravo to da ne živimo na tlu koje je stabilno, kao što mi imamo utisak da je.
Opasnost od zemljotresa Dragićević upoređuje sa pretnjom od virusa korona i naglašava da je u oba slučaja najvažnija preventiva. U slučaju virusa to je vakcina, a u slučaju zemljotresa izgradnja seizmički bezbednih zgrada.
Znači, mi imamo s jedne strane zemljotres, to bi bio kao virus u epidemiologiji, i imamo ranjive grupe, odnosno mi u našem slučaju imamo ranjive klase objekta i vrlo se dobro zna kako će te klase da podnesu, odnosno ne podnesu dejstvo oscilovanja.
Za sada nema informacija o eventualnim oštećenjima objekata u okolini epicentra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Odlukom biskupa Rimokatoličke biskupije u Zrenjaninu Vladislava Nemeta, svi zaposleni i sveštenici u ovoj biskupiji morali su da budu vakcinisani do 1. novembra. Sa gospodinom Vladislavom Nemetom razgovarao je Peđa Urošević.
Gospodine biskupe Nemet, kako ste doneli ovu odluku da samo vakcinisani sveštenici mogu u Zrenjaninskoj biskupiji da obavljaju službu?
Znači, nezavisno od toga želimo li prihvatiti pandemiju kao nešto stvarno ili ne, vidimo strašne posljedice ove bolesti koja se širi i za koju još ljudskost nije našla dobar odgovor u smislu da kontroliše celu situaciju. Došao sam do toga da moramo štititi naše vernike. Meni nije tu problem da, ili nije moj cilj, da nekako discipliniram moje svećenike ili sveštenike ili ljudi koji rade službeno za katoličku crkvu na terenu Zrenjaninske biskupije, nego da pokažem da je primanje vakcine znak ljubavi prema bližnjima. Tu nije pitanje ja sam, šta ja želim, šta ja mislim, nego mi smo delovi jedne zajednice.
Na koji način je bilo moguće da donesete svoju odluku autonomno za Zrenjaninsku biskupiju?
Pa čujte, katolička crkva, ustrojstvo katoličke crkve je takav, ili tako, da biskup na terenu svoje biskupije, ne želim da kažem da ima apsolutnu moć, jer tako nešto ne postoji. Međutim, u pitanjima administracije, u okviru državnih propisa, naravno tamo ne smem ni ja da donosim odluke koje su protivne državnim zakonima, ali u okviru tih zakona na terenu moje biskupije mogu da odredim način rada, mogu da dam neke uslove za sklapanje različitih dogovora radnih, sad da tako kažem, da primimo radnike, ne primamo radnike. Naprimjer, to je isto pitanje da li je neko moralno, etički podoban da radi u katoličkoj crkvi, i tu na kraju dođe do biskupa pitanje da li može neko ili ne može, i on ima pravo odlučiti. Naravno, tu isto nisam slobodan, nego imam crkveno pravo koje je za celu katoličku crkvu isto pravo.
Kako su reagovale vaše kolege u biskupiji na takvu odluku?
Pa moram da kažem, reakcije u biskupiji su 80% pozitivne, jer većina ljudi koji dolaze u crkvu, oni su ili već vakcinisani, ili su preboleli, ili imaju neke druge probleme zbog kojih ne mogu primiti vakcina. Ja sam odredni su napisao, ako neko ne sme da primi ili ne može zbog zdravlja, to se prihvaća kao da je vakcinisan. Svi moji sveštenici koji rade u Zrenjaninskoj biskupiji, oni su vakcinisani, i to mi je dalo isto jednu snažnu, da tako kažem, zaleđinu da donesem takav jedan propis ili zakon za biskupiju. I u tom smislu vernici su jako pozitivni, jer oni se isto spremaju ili žele biti zdravi, da tako kažem. Ako neko želi raditi ovde u Zrenjaninu, onda može odlučiti da li mu je važniji posao ili neko privatno mišljenje ili neko skrivljeno mišljenje koje se širi na socijalnim mrežama.
Kako je saopštio gradski štab za krizne situacije grada Zrenjanina nakon sednice 7. oktobra, epidemiološka situacija u Zrenjaninu je složena. Zdravstveni sistem i zaposleni u njemu pod velikim pritiskom, a broj dnevnih pregleda velik. U Zrenjaninu, gde živi oko 76.000 stanovnika, živi preko 15 manjinskih nacionalnih zajednica koje su katoličke veroispovesti, što biskupiju čini važnim mestom okupljanja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Poljska će danas donirati Srbiji 200.000 vakcina protiv koronavirusa proizvođača Moderna, saopšteno iz Ministarstva za evropske integracije.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su od posledice koronavirusa preminulo 63 pacijenta, dok je registrovano još 5896 novozaraženih. Na respiratorima se trenutno nalazi 290 obolelih, od 6760 hospitalizovanih. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati.
A nedeljni globalni pregled pandemije COVID-19 priredila je Sonja Gočanin.
Veliki broj Rusa je od 1. novembra na plaćenoj nedelji odsustva sa posla, što je mera koja je namenjena da obuzda porast COVID-19 slučajeva. Većini državnih agencija i privatnih kompanija je rečeno da obustave rad, a zaposlenima da ostanu kod kuće. Škole, teretane i mesta za zabavu u Moskvi su zatvoreni. Pojedini Rusi su navodno koristili neradni period kao priliku za odmor u inostranstvu. Andrej Nemenov, građanin Rusije, smatra da mere neće dati rezultate.
Mislim da neće pomoći. Ne verujem da ovakve mere mogu pomoći uopšte. Neradna nedelja, ali ljudi ipak rade. To je to.
Zbog duplo većeg broja zaraženih u poslednjih nedelju dana, Mađarska je predložila nove mere kako bi smanjila taj broj, uključujući obavezno vakcinisanje radnika u javnom sektoru i obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Susedne Bugarska i Rumunija se takođe suočavaju sa rastom broja zaraženih i nalaze se među državama sa najvećim brojem preminulih u odnosu na broj stanovnika. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije, kaže da je porast zaraženih u zemljama u Evropi doveo do povećanja broja infekcija širom sveta posle prethodnog kontinuiranog pada zaraženih.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u poslednja dva meseca, vođen neprestanim rastom u Evropi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
Lideri država G20 sastali su se u Rimu, a ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je države da ubrzaju odobravanje COVID-19 vakcina drugih država. Obraćajući se putem video linka, Putin je rekao da se kasni sa međunarodnim priznavanjem ruske Sputnik V vakcine. Također je rekao da Svetska zdravstvena organizacija treba da ubrza proces odobravanja vakcina.
Uprkos odluci G20, pristup vakcinama i ostalim važnim resursima i dalje nije dostupan svim zemljama. Ovo je zbog, kako ja verujem, nepravednog takmičenja, do protekcionizma i do činjenice da neke zemlje, uključujući i G20 zemlje, nisu spremne da međusobno priznaju vakcine i sertifikate o vakcinaciji.
Vakcin i vakcinog sertifikata.
Uprava za hranu i lekove Sjedinjenih država odobrila je korištenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech za decu od 5 do 11 godina i time je ova vakcina postala prva dostupna vakcina za mlađu decu u Sjedinjenim američkim državama. Uprava još nije dala uputstva za primjenu ove vakcine. Samo mali broj zemalja je odobrilo COVID-19 vakcine za decu, između ostalih Kina, Kuba i Ujedinjeni Arapski Emirati. U izveštaju vlade SAD-a navodi se da je možda nemoguće zaključiti da li je virus nastao prenosom sa životinje na čoveka ili u laboratoriji. U izveštaju objavljenom 29. oktobra, kancelarija direktora Američke nacionalne obaveštajne službe navela je da su obe hipoteze da je poreklo virusa prirodno ili da je nastao u laboratoriji moguće. Pripremila Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov odgovorio je tokom dvodnevnog telefonskog briefinga za novinare na kritiku predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena zbog odsustva Rusije na klimatskom samitu u Glasgowu u Škotskoj. O navodnoj klimatskoj neaktivnosti Rusije u vreme kada, prema Bidenovim rečima, njena tundra gori, Peskov je rekao:
Zaista, tundra gori, ali ne zaboravimo da šume gore i u Kaliforniji, u Turskoj i u drugim zemljama sveta. Upravo je to, između ostalog, posljedica klimatskih promjena sa kojima se suočavamo. Prema nekim parametrima, Rusija se suočava sa još težim izazovima.
Rekao je Peskov i dodao:
Klimatske akcije Rusije nisu osmišljene tako da budu vezane za bilo koji određeni događaj, iako ne umanjujemo značaj događaja u Glasgowu. Ruske akcije su dosledne i ozbiljno promišljene.
I očin seriozni produmani karakter po klimatu.
Rekao je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov. Direktor Centralne obaveštene agencije Sjedinjenih Država William Burns razgovarao je danas u Moskvi sa šefom Ruske obaveštene službe za spoljne poslove Sergejem Nariškinom o bilateralnoj saradnji u borbi protiv međunarodnog terorizma, javlja Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom se podsjećamo vesti dana. Brnabić: Nada postoji da je poseta premijera Crne Gore Krivokapića Beogradu početak nove faze odnosa sa vladom Crne Gore. Danas sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini, navedeno je na sajtu Svetske organizacije. Zemljotres u Kragujevcu noćas osetio se i u Beogradu, a jutro se dogodio i novi slabi potres. Poljska danas donira Srbiji 200.000 doza vakcine Moderna. Direktor CIA u Moskvi razgovarao o saradnji protiv terorizma. Vreme sutra toplo, vetrovito, pretežno oblačno, temperatura od 16 do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su priredili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, a pratite i naše emisije. Sledeća na redu, emisija je o Bosni i Hercegovini, a zatim regionalna emisija u 18 časova. Prijatno!